Kapitel 9. Social angst og præsentationsangst. Julie, 23 år. Julie er en 23-årig studerende. Hun henvender sig til mig, fordi hun har meget svært ved at begå sig på universitetet og følge forelæsningerne. Fagligt er hun ambitiøs, men hendes socialangst forhindrer hende i at være til stede og møde op til undervisningsstedet. Også i andre situationer er hun hæmmet af sin angst, men det er på universitetet, at problemet er størst. Julie har en metakognition om manglende kontrol over egne tankeprocesser, men derudover har hun også nogle meget stærke positive metakognitioner. Og hun prøver at afspille de forskellige sociale scenarier for sig, så hun er forberedt, når hun står i dem. Hun kan ikke huske præcis, hvor længe hun har anvendt overtænkning som en coping-strategi, men det er nok mere eller mindre altid. Jeg spørger hende om, hvor effektiv strategien er, og om det hjælper hende at bekymre sig i 4 timer op til den sociale situation. Er der konsekvenser ved at bekymre sig så meget inden? Ja, der er mange, siger hun, og fortæller mig, at i timerne op til forelæsningerne eller den sociale sammenkomst, hun er inviteret til, føler hun sig mere og mere angst. Enten hæmmer det hende så meget, at hun slet ikke formår at handle og at dukke op, eller også møder hun op, men med så stor følelsesmæssig ubehag, og derfor også en ringere præstation som resultat. Det vil sige, at hun prøver at forstå og forudse reaktioner og at være forberedt, men hun fortæller mig også, at det har store konsekvenser for hende. Så kan jeg vide, hvorfor hun bliver ved med at bruge den strategi. Julie er ikke alene om at bruge mange timers tænkning på at forberede sig. Hun er langt fra den eneste, der svarer, som hun gør, at det er vigtigt, at hun bruger meget tid og energi på det. Det vil sige, at du skal bruge endnu mere tid på at forsøge at tænke dig til at være forberedt eller finde frem til en løsning, og at 4 timer om dagen ikke er nok. Men vil 10 timer så være nok, spørger jeg hende. For hvis det er et spørgsmål om tid, så har vi fundet løsningen på dine problemer. Så skal du bare bekymre dig nok for situationen, og så bliver det løst, samtidig med at du er forberedt på alt. Og det er jo ikke tilfældet. På et tidspunkt begynder Julie, ligesom alle andre, at indse, at det overdrevne fokus på bekymringer ikke fungerer optimalt, og at det har betydelige følelsesmæssige og adfærdsmæssige konsekvenser, og hun begynder derfor at spørge mig om, hvad hun så skal gøre. Dermed er der en åbning for mig at arbejde med, og jeg kan tage fat på de negative metakognitioner, der handler om, hvad Julie har kontrol over, og hvad hun ikke har kontrol over. Via korte opmærksomhedsøvelser, hvor Julie blandt andet skal beskrive terapilokalet eller lydene udenfor, viser jeg hende, at hun godt kan styre sin opmærksomhed. Hun kan altid blive bedre, men evnen er til stede. Det overdrevne indre fokus skal anfægtes straks, og derfor er det afgørende for hende at forstå, hvem der styrer opmærksomheden på enten indre eller ydre aspekter. En mur af kas. Mine klienter får altid spørgsmålet om, hvad deres mål og ønske er. I Julies tilfælde er hendes store ønske at være mere social og kunne begå sig bedre og mindre smertefuldt i sociale sammenhæng. Men mellem hende og hendes ønske står en stor mur og spærrer og gør det umuligt for hende at kunne gå direkte hen og handle på sit ønske. Muren består af hendes kasrelaterede tanker, som blandt andet har været med til at skabe et negativt selvbillede. Hvad hvis jeg ikke er god nok? Hvad hvis jeg ikke har noget spændende at sige? Hvad hvis folk løber skrigende væk, når jeg prøver at sige noget? Hvad hvis de andre kan se, at jeg har angst? Vores opgave er nu at minimere hendes kas og at gøre muren mindre, så hun for eksempel kan bruge 15 minutter om dagen på den type af tanker, som hun normalt bruger 4 timer på hver dag. På et stykke papir tegner jeg for hende, hvordan muren bliver mindre, og hvordan det dermed bliver nemmere for hende at træde hen over muren, eller gå udenom den for at nå hen til sit ønske om at kunne indgå i sociale sammenhæng på lige fod med andre. Jeg skal ikke begynde at gå ind i hendes kasse og diskutere med hende om, hvorvidt det er nødvendigt for hende at gruble, bekymre sig og forberede sig på de sociale situationer, selvom hun lige nu føler, at det er nødvendigt for hende. I første omgang skal vi minimere det indre fokus, som gør det svært for hende at handle. I modellen En mur af kas ses 2 illustrationer. 1. En mur af kas. Aktuel situation. Individet på venstre side, midterst en mur af kas, det vil sige den overdreven opmærksomhed på for eksempel bekymringer og grublerier, og til højre mine ønsker, mål, ting jeg skal gøre. 2. Mindre kas, mere bevægelsesfrihed. Individet på venstre side, midterst en minimeret mur af kas, det vil sige overdreven opmærksomhed på for eksempel bekymringer og grublerier, og til højre mine ønsker, mål, ting jeg skal gøre. Model, en mur af kas, Linda Burland Sørensen og 2016. Hvad andre tænker. Jeg taler med Julie om det indre og det ydre fokus, og jeg spørger hende, hvad der sker, når hun taler med en person, hun ikke kender særlig godt. Har hun så indre eller ydre fokus? Jeg har ydre fokus, fordi jeg hele tiden tænker på, hvad jeg skal sige, så jeg ikke generer den anden, eller jeg ikke siger noget, den anden begynder at grine eller at kritisere mig for. Jeg aflæser deres signaler, så jeg kan tilpasse dem, siger hun. Det er en klassisk forestilling, at mange med social angst tror, at de skal have ydre fokus, når de afpasser deres væremål efter, hvad de tror, andre mennesker tænker om dem. Egentlig er det et indre fokus, for der er tale om egen tanker om, hvad andre tænker. En dag i juli har en aftale hos mig, har hun taget metroen. Hun fortæller mig, at hun havde det skidt med at stå blandt andre mennesker, fordi de kiggede på hende. Men hvordan ved du, at de kigger på dig? Spørger jeg hende. Kigger du på dem? Nej, slet ikke. Jeg bruger disse spørgsmål til at hjælpe Julie med at forstå forskellen på indre og ydre fokus. Hun skal indse, at det hun tror er ydre fokus i virkeligheden handler om, hvad hun selv tænker, at andre tænker om hende. Det vil sige, at der er en øget opmærksomhed på egne tanker og andre indre psykiske fænomener. Sikkerhedsadfærd. I klassisk kognitiv adfærdsterapi arbejder man med, at personer med social angst skal eksponeres for det, de frygter, det vil sige for andre mennesker. Det kan være at tage ud i gademylderet sammen og spørge en tilfældig person, hvad klokken er, eller at spørge om vej. Gradvist øger man eksponeringen over for angstobjektet. I metakognitiv terapi eksponerer man også klienten, men angstobjektet er personens egne tanker om sig selv. Selvbilledet og ikke andre mennesker. Det er disse tanker, Julie skal eksponeres for, samtidig med at jeg observerer hendes sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærden er ting, vi foretager for at kunne klare situationer, vi allerhelst vil undgå, men som vi ikke altid kan undgå eller flygte fra. Sikkerhedsadfærd kan for eksempel være at drikke sig fuld før en flyvetur, fordi man er bange for at sætte sig ind i flyvemaskinen. Når man har social angst, kan sikkerhedsadfærden for eksempel være at have en flaske vand i hånden, som man hele tiden drikker af, eller at tjekke telefonen med korte mellemrum. Det kan være hvad som helst, men altid noget, man gør for at takle en ubehagelig situation, som man ikke kan komme udenom. Problemet med sikkerhedsadfærd er, at selvom den korte sigt kan formindske angsten, er den på lang sigt med til at forstærke angsten og undgåelsesadfærden. Den byder altså ikke på en vedvarende løsning. Derfor undersøger jeg Julies sikkerhedsadfærd. Du kan jo ikke undgå at tale med andre mennesker, så hvad gør du for at udholde situationen? Ser du dem i øjnene, spørger jeg Julie. Nej, jeg kigger sådan lidt til siden og undgår helst øjenkontakt. Gør du noget med hænderne? Ja, jeg flytter lidt rundt på dem, putter dem i lommen og sådan lidt forskelligt. Nogle gange løfter jeg også det ene ben, for ligesom at drøste det, fortæller hun mig. Jeg spørger hende også, om hun stiller spørgsmål, afbryder den anden, taler hurtigt eller langsomt. I det hele taget prøver jeg at finde ud af, hvad hun gør, når hun er sammen med andre. Derefter gennemfører jeg en øvelse med hende. Se også Wheels 1997, kapitel 7, Wheels og 2009. Jeg fortæller Julie, at om et øjeblik vil en af mine kollegaer komme ind på mit kontor. I skal bare have en samtale på cirka 3 minutter. Det er det eneste. Undervejs i samtalen vil jeg bede dig om at anvende al den sikkerhedsadfærd, du kan beskrive for mig, siger jeg. I det konkrete tilfælde har jeg aftalt med min kollega, at hun skal spørge Julie om hendes studie. Da hun begynder at spørge, viser Julie mange forskellige typer af sikkerhedsadfærd. Og hvis hun glemmer at gøre nogle af de ting, hun har fortalt mig om, minder jeg hende om det. Efter 2-3 minutter sender jeg min kollega ud igen og spørger Julie, hvordan hun havde det med øvelsen. Det var svært. Jeg synes, det var hårdt, og det var pinligt, fordi jeg ikke kendte hende, siger hun. Det er den følelse, Julie plejer at have, når hun er sammen med andre. Hun giver tydeligt udtryk for, at hun har spekuleret på, hvad min kollega tænkte om hende. Jeg stiller derefter Julie nogle spørgsmål, hun ikke forventer. Kan du huske, hvordan min kollega så ud? Hvilken hårfarve havde hun? Var hun smykker? Og hvordan så hendes tøj ud? Havde hun make-up og neglelak på? Spørger jeg hende. Jamen, jeg har ikke kigget på hende, svarer hun. Det er et typisk svar. Selvfølgelig har Julie set hende, men hun kunne ikke give nogen specifikke detaljer, fordi hun havde overvejende indre fokus. Derfor går vi til anden del af øvelsen. Nu kommer min kollega ind igen, og I fortsætter bare samtalen. Men jeg vil bede dig om to ting. For det første vil jeg bede dig om ikke at gøre de ting, du har sagt, du bruger som sikkerhedsadfærd. Bare i 3 minutter. For det andet vil jeg bede dig om at lægge godt mærke til hende, fordi jeg bagefter vil stille dig en række spørgsmål om hendes udseende, tøj, smykker osv., siger jeg til Julie. Efter det andet møde med min kollega, fortæller Julie, at det ikke havde været så slemt denne gang. Julie kan også give en temmelig fyldestgørende beskrivelse af hendes udseende. Hvordan føles angsten denne gang, spørger jeg hende. Den var ikke så slem som første gang, siger hun. Kan du huske, at vi har talt om 2 former for fokus? Ydre og indre fokus. Hvor havde du overvejende fokus i det første møde med min kollega? Det var nok mest indre, siger Julie. Tidligere i sessionerne med mig har Julie beskrevet tilsvarende situationer og ment, at hun havde ydre fokus, fordi hun hele tiden observerede, hvad den anden sagde, og signalerede, for at hun kunne justere sin egen adfærd. Men sandheden er, at hun havde overvejende indre fokus. Det kan hun se nu. Hun kan også se, at hun ved det andet møde med min kollega overvejende havde ydre fokus. Hvordan havde du det ved det andet møde, spørger jeg hende. Jeg havde det meget bedre end ved det første, siger hun. Præcis, sådan er det med alle mennesker. Når vi ser på din præstation, hvad tænker du så om den? Var den bedst i første eller andet forsøg? I andet forsøg, siger Julie. Læreren er her, at man med ydre fokus præsterer bedre, og at møde med andre mennesker slet ikke behøver at være så slemt. Øvelsen er inspireret af Wheels, 1997, side 180-182. Eksponering for egne tanker. Julie skal eksponeres for sine egne negative tanker om sig selv. Hvad er det, som andre ikke må tænke om dig? Hvad vil det værste, de kunne tænke være, spørger jeg hende. De skal ikke tænke, at jeg er kedelig eller dum, og de skal helst ikke se, at jeg har angst, eller tænke, at jeg er en psykisk syg person. De må ikke kunne se, at jeg er usikker, siger hun. Alle disse tanker udgør Julies selvbillede, og det er disse tanker, jeg skal eksponere hende for. For på den ene side har hun et negativt billede af sig selv, og på den anden side tror hun, at andre ser hende, som hun ser sig selv. Jeg har bedt Julie om at stille min kollega nogle spørgsmål, mens jeg filmer hende, velvidende, at det er angstprovokerende for hende. Årsagen til, at jeg filmer hende, er at vise Julie, hvordan hendes sociale angst ser ud, når andre ser på hende. Wheels og 2009, kapitel 4. Hvad kommer vi til at se på videoen af dig, spørger jeg hende om, før vi går i gang med optagelsen. Jeg kommer til at rødme og stamme, og jeg går sikkert i stå. Jeg er usikker og kedelig at se på, siger Julie. Vi udfører øvelsen, og bagefter ser vi optagelsen sammen. Og Julie stammer ganske vist, og bliver også rød i hovedet, og virker en smule usikker. Nogle gange mister hun også øjenkontakten med min kollega. Hvordan synes du, at filmen er i forhold til det, du beskrev på forhånd, spørger jeg hende. Det var ikke lige så slemt, som jeg havde troet, og man kan jo ikke se på filmen, hvad der egentlig foregår inde i hovedet på mig, siger hun. Det er en nyttig erkendelse for hende, for livet foregår uden for ens hoved. Flyt opmærksomheden. Den anden øvelse, jeg gennemfører med Julie, er at bede hende om at lytte til en lydfil. Wheels og 2009, kapitel 4. Filen er specielt udviklet, så klienter kan lære at træne opmærksomheden og lære at flytte opmærksomheden fra et punkt til et andet. Jeg fortæller hende ikke andet end, at der er en stemme, der guider hende, og at hun blot skal gøre, hvad stemmen fortæller hende i de cirka 12 minutter, filen varer. Det kan være at rette sit fokus mod enkelte lyde, eller på flere lyde på én gang. Før hun skal udføre øvelsen, siger jeg til Julie, at mange forskellige tanker kan dukke op. Også tanker, der ikke har med lydfilen at gøre. Men hun skal sørge for at dreje tankerne tilbage mod det, der sker på optagelserne, så snart hun bliver opmærksom på, at tankerne bevæger sig væk fra filen. Formålet med øvelsen er, at Julie skal blive bevidst om, at hun allerede har en vis kontrol over sin opmærksomhed. Det kan altid blive bedre, men for klienter, der udfører lydøvelsen, er det ofte første gang, de oplever, at de kan styre deres opmærksomhed. Efter den første øvelse hos mig i terapisessionen, beder jeg hende træne øvelsen en eller to gange om dagen. Jeg understreger, at det er træning, og at hun ikke skal gennemføre øvelsen, når hun har det skidt. Man løbetræner heller ikke med et brækket ben, men det er en god idé for Julie at udføre øvelsen, når hun har det nogenlunde godt. Det er vigtigt, at Julie selv opnår erkendelsen, at hun kan styre sit opmærksomhed, og at det ikke er mig, der fortæller hende det. Det gælder for samtlige klienter, jeg har, at deres egne erkendelser er helt afgørende, og at det er vigtigt, at de forstår, at styringen af opmærksomhed også kan bruges på tanker og tankeprocesser, og hvor meget eller hvor lidt opmærksomhed visse tanker får. Det er mennesket, som skal have styr over tankerne, ikke omvendt. Handling på trods af tanker. Julie bliver også bedt om at lave en lydoptagelse af sine plagende tanker, som blandt andet disse. De kigger mærkeligt på mig. Jeg ryster på hænderne. Jeg er rød i hovedet. De kan se, at jeg har social angst. Jeg beder hende om at indtale sine negative tanker på sin telefon og sørge for at indtale dem i en app, der kan køre på Voice Loop. Optagelsen skal hun afspille for sig selv kontinuerligt i 10 minutter, mens hun foretager sig noget andet. Hun skal gøre det en gang dagligt, og det er ligegyldigt, hvad hun foretager sig imens. Bare hun gør det alene og laver det, hun nu lige er i gang med. Det kan være at vaske op, rydde op, lave mad. Hun skal blot ikke lade sig afbryde af optagelsen, mens hun foretager sine praktiske gøremål. En af de ting, Julie skal lære ved øvelsen, er, at hun godt kan handle, på trods af, at tankerne siger det modsatte. Selvom hendes tanker siger, jeg har social angst med mere, kan hun stadig med viljens kraft foretage sig noget andet samtidig. Første gang hun prøver øvelsen, foregår det i min praksis. Jeg har indspillet hendes kasrelaterede tanker, og mens jeg lader optagelsen køre, beder jeg hende om at tælle bladene på en plante, jeg har stående i terapilokalet. Jeg beder hende også om at fortælle mig, hvad hun studerer, og at beskrive lydene, hun hører ude fra gaden. Hvordan kan du forklare, at du godt kan tælle bladene, lytte til, hvad der sker udenfor, og også have en samtale med mig, samtidig med, at dine uønskede tanker kører i et loop? Hvad siger det om disse tanker? Kan de forhindre dig i at gøre noget, som du skal eller vil gøre? Nej, det kan de faktisk ikke, siger Julie. Det kan godt være, at tankerne træder frem indimellem, men så retter du fokus mod opgaven igen, og nogle gange forsvinder de helt. Så hvad siger det om dine tankers magt over dit valg af handling? At jeg godt kan handle, selvom tankerne kører rundt og rundt, siger Julie. Derefter skal Julie lave sin egen optagelse derhjemme og udføre øvelsen hjemme hos sig selv. Indimellem har jeg klienter, som fortæller mig, at det i begyndelsen er meget smertefuldt at høre på deres egne negative tanker, og at de næsten ikke kan koncentrere sig. Men efterhånden bliver det mere irriterende end smertefuldt at lytte til. Og til sidst er der momenter, hvor de nærmest ikke lægger mærke til, at optagelserne kører. Pointen er, at der ikke er en direkte forbindelse mellem dine tanker og din handling. Hvis Julie har en tanke, der fortæller hende, at de kigger mærkeligt på mig, og jeg kan ikke tage afsted, så er det blot en tanke. Hun kan altså stadig tage afsted, trods det, at hun har de tanker. Du kan handle med eller uden disse tanker, men du kan stadig handle. Julie har et valg, og det er at kunne vælge sin respons. Hidtil har hun gjort det, at lige så snart tankerne dukker op, bygger hun muren endnu højere og ender med aldrig at handle. Men hvis hun skal til fest på universitetet, kan hun stadig tage afsted, selvom hun får sine bekymringstanker. Hun behøver ikke at lade tankerne styre sit liv. I øvelsen foregår det i mindre målestok. Nu vælger jeg at vaske op, selvom jeg har disse tanker. Øvelsen skaber dermed distance mellem personen og tankerne og viser, at man ikke behøver at være smeltet sammen med sine tanker og således frit kan vælge sin handling. Se også Wheels og 2009, side 84-85. Vil du intellektualisere? Så læs Platon. Forløbet med Julie går stærkt, og hun gør store fremskridt. Men så sker der det, som sker for mange intellektuelle mennesker, nemlig at trangen til at analysere, gruble og forstå dukker op igen. Efter nogle sessioner siger hun til mig, at hun ikke er sikker på, at hun ønsker at være en person, der ikke analyserer og forstår tingene. Jeg er jo et tænkende væsen. Hvis vi ikke skal bruge vores hoved, hvad skal vi så, siger hun. Men hvornår er man mest intellektuel? Når man grubler over sig selv, eller når man reflekterer over for eksempel nogle andres værker og får større viden? For bliver man mere intellektuel af hele tiden at analysere sig selv? Vi kan ikke blive ved med at finde interessante ting om os selv. Det bliver en cirkulær tænkning, hvor der ikke opstår ny viden, fordi der hele tiden er indre fokus. Der er noget, hjernen kan beskæftige sig med, men intet nyt. Det er derfor, det ender galt. I Julies tilfælde brugte hun også intellektualiseringen som en form for undgåelse, fordi hun på den måde undgår at tage fat på sin angst og gøre de ting, der var nødvendige. Hun satte sig ned og tænkte over tingene i stedet for at gå ud i verden. Undgåelse hører under KAS-relateret adfærd, og den skal reduceres, hvis man skal nå de ønskede fremskridt. Evnen til at analysere og reflektere bruger mange mennesker med succes i deres arbejde. Forskere, lærere og journalister, hvis fremgang er baseret på blandt andet at kunne disse ting, men kun når det gælder deres arbejdsliv. Problemet opstår, når strategien overføres på psyken og på psykiske processer, hvor man bliver ved med at være i en bestemt måde at tænke på for længe, og hvor man ikke er særlig bevidst om sine tankeprocesser. Der er stor forskel på at bruge strategien, når det handler om ydre fokus, for eksempel i ens arbejdsliv, og så når det handler om indre fokus. Indimellem siger jeg til en klient, hvis du godt kan lide at analysere ting, hvorfor tager du så ikke Platons værker og analyserer dem? Og når du er færdig med dem, kan du gå videre med den franske litteratur osv. Behøver det hele at handle om dig selv? I Julies tilfælde fylder de positive metakognitioner og nødvendigheden af at tænke og reflektere alt for meget, og hun er tydeligvis stærkt påvirket af universitetsmiljøet, hun færdes i. Det er fint at stille kritiske spørgsmål, men når det handler om tankerne, skal spørgsmålene handle om tankeprocessen og ikke om indholdet af tankerne. For indholdet er ligegyldigt. Når vi lykkes med at minimere den tid, folk bruger på den overdrevne interne tænkning, der blot kører i ring, sker der det, at de oplever en lettelse af deres angst eller de andre former for psykisk mistrivsel. Muren kan ikke altid udryddes fuldstændigt, men den kan blive reduceret så meget, at det er muligt at bevæge sig hen over den. Problem 1 uden problem 2. Mens vi arbejder på at reducere Julies KAS, bliver hun indkaldt til medarbejdersamtale på sit studiejob. Hun er glad for jobbet og synes selv, hun gør et godt stykke arbejde, men er bange for, at hendes sociale angst er et problem på arbejdspladsen. Til samtalen får hun rigtig nok at vide, at hun ikke er social nok. Arbejdsgiveren ønsker, at hun deler mere ud af sig selv og snakker mere med sine kollegaer. Julie føler ikke selv, at hun har behov for at tale mere med kollegaerne. De fleste af hendes kollegaer har små børn, hus og have, og forsøger at jonglere et arbejdsliv med et familieliv. Og Julie er ikke et sted i sit liv, hvor hun kan dele deres samtaler om børns sygedage, nye køkkener og svigerfamilien. Her er det altså ikke Julies ønske at kunne være mere social på den måde, og det er ikke et problem for hende, at hun ikke indgår i sociale relationer med kollegaerne. Det er derfor ikke et udtryk for KAS-respons, og det er heller ikke Julies sociale angst, som er på spil. Det er mere et udtryk for, at arbejdsgiveren og kollegaerne har nogle ønsker, som Julie ikke kan leve op til. Og så er stedet måske heller ikke den rette arbejdsplads for hende. Julie ender med at blive fyret, og det gør hende selvfølgelig ked af det. Men det er også oplagt for hende at overveje, hvilke stillinger hun skal søge fremover. Om hun skal finde en arbejdsplads med nogle andre krav, eller om hun gerne vil smalltalke og derfor skal øve sig på det. Det handler om det personlige valg, uden at hun behøver at begynde at bekymre sig og gruble over det. Julie udviklede ikke et nyt problem på grund af fyringen, og hun kom igennem det så smertefrit, som det er muligt, når man er blevet fyret. Efter 8 sessioner stopper vi terapien. Julie har fået minimeret sin mur af KAS og har fået det bedre på studiet. Hun bekymrer sig ikke længere i flere timer, inden hun skal til forelæsning eller til fest. Det betyder også, at hendes angst er blevet reduceret betydeligt. Fyringen fra jobbet klarede hun som et problem 1, uden at udvikle et problem 2. Det betød meget for hende, at hun formåede at takle og løse problemet, uden at skabe flere problemer. Redskabssider. Sikkerhedsadfærd. Hvis man lider af social fobi eller social angst, er man ofte overbevist om, at man kommer til at opføre sig på en upassende eller uhensigtsmæssig måde, og derfor vil blive afvist, tabe social status eller værdighed, eller at man vil miste muligheden for at opnå et ønsket mål. De typiske tanker kan være: åh nej, mine hænder ryster, så de andre kan se, at jeg har angst. De synes, jeg er underlig. Jeg er kedelig og kan kun sige uinteressante ting. Jeg kommer til at sige noget forkert og bliver til grin. Hvis jeg sveder, kan folk se, at jeg ikke er professionel nok til jobbet. Jeg bliver rød i hovedet, og folk vil grine af mig. Fælles for den type af tanker er, at de ofte udløser sikkerhedsadfærd. Det er den adfærd, vi anvender for at skjule angsten. Vi forsøger at forhindre, at andre skal se os på en bestemt måde, som svarer til et selvskabt negativt selvbillede. Det kan være en bestemt adfærd, hvor man forsøger at skjule fysiske reaktioner ved at sætte sig på sine hænder eller at gemme dem bag ryggen, så andre ikke kan se, at man ryster. Eller det kan være at kigge ned i gulvet, hvis man bliver rød i hovedet, for på den måde er ansigtet knap så synligt. Eller at gå i stort tøj for at skjule, at man sveder, når man er nervøs. Det kan også være at tale lavt eller meget hurtigt, så ingen opdager talefejl. Eller det kan være at tale meget lidt, så der er mindre risiko for, at man kommer til at sige noget forkert eller kedeligt. Sikkerhedsadfærd medfører som regel et enormt selvfokus. Det betyder ikke, at vi er egoistiske eller selvcentrerede. Men når vi er selvfokuserede, er vi overdrevent opmærksomme på, hvordan vi ser ud og opfører os. Vi ser os selv udefra og lægger mærke til de uønskede detaljer. Det kan medføre en øgning af kropslige reaktioner som at svede, ryste, blive rød i hovedet. Og det er netop det, vi helst vil undgå. Men jo mere vi fokuserer på ikke at svede eller ryste, desto større er sandsynligheden for, at netop det vil ske. Sikkerhedsadfærden er med til at forværre problemet. Vi skal derfor arbejde med to trin. Mindre og til sidst ingen sikkerhedsadfærd, og mindre selvfokus og i stedet masser af ydre fokus. Et vigtigt trin i metakognitiv behandling af social fobi er derfor at minimere sikkerhedsadfærden og til sidst helt slippe den. Hvis vi gør det gradvist i små trin, er det mindre ubehageligt, for det kan virke overvældende at skulle i gang med. Man kan lave en liste over sin typiske sikkerhedsadfærd og tænke over, hvordan man langsomt, men konsekvent kan skrue ned for den ved hele tiden at tage små skridt. Og man kan udvælge nogle sociale situationer, hvor angsten kun er moderat, og hvor man beslutter sig for slet ikke at anvende sikkerhedsadfærd. Et andet lige så vigtigt trin er at minimere sit selvfokus. Selvfokus er en form for indre fokus, og målet er derfor at erstatte det hyppige selvfokus med ydre fokus. Det indebærer, at man i sociale situationer prøver at flytte fokus over på noget ydre, i stedet for at kigge på sig selv, på sine kropslige reaktioner, sit udseende eller sin adfærd. Lad disse tanker være i fred og fokusere i stedet på noget ydre. For eksempel på de andre mennesker. Hvor mange kvinder er der? Hvor mange mænd? Hvor mange har noget sort tøj på? Og hvor mange har noget rødt på. Pointen er, at jo mindre selvfokuseret man er, desto mindre vil ens krop reagere, og derfor føler man også mindre angst. Denne øvelse er inspireret af Wheels, 1997, kapitel 7, Wheels og 2009.